A contradición crea unha harmonía conflito natural entre contrarios. Claro, oscuro, mullerome. Esta contradición está na obra. A arte precisa colocar o seu propio aroma nun tempo de artificio aromatizado e temos unha longa espera no andén da esperanza. Ferrol é a cidade que me formou no debuxo. É a cidade onde coñecín a grandes artistas, especialmente a que me despertou a semente. É a cidade onde vivín, que abriu portas a un traballo na arte. Esta exposición tiña unha débeda coa cidade. Que mellor xeito de devolverlle á cidade o que me deu que regalando o meu pensamento artístico. A Odecén é unha reafirmación nun momento de incerteza, a do propio artista. Que mellor espazo para definilo que o rexistro xardín, o meu xardín. Espello nun espazo olfativo que segue as súas propias regras e está en constante cambio. Coidar un xardín reafirma a crenza de que a arte precisa nunha liña entre resistencia e fragilidade que definen ao artista xardín. Un choque constante está presente na O de Fan. Este choque define a exposición. Hai unha tensión registrada subliminalmente nunha pinga de auga, nun feminismo latente, no escenario dunha reunión transdisciplinar. A identidade quere ir despertando os nosos sentidos nun tempo onde a solidez esmorece, nun mundo precario ávido de novidade, esgotador e ficticio, onde a identidade muda a toda velocidade. Nada ten a permanencia para sempre, reflectida no movimento da auga dun vaso, mudando a súa forma constantemente no balance dunha apreciación que tamén sofre o artista. Falta un respaldo institucional capaz. A nosa identidade olfativa amosa experiencias e cheiros registrados individualmente, social ou colectivamente, porque a arte provén de necesidades vinculantes. E desta necesidade perfumada e contemporánea surde importante. Vos, artistas, grazas pola vosa compaña infatigable e insustituible. A arte. Gracias.